My message is directed.
Ang akong mensahe gidirekta sa mga individual, kinsa dili mga miyembro sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Mamulong ko og sukaranang pangutana nga daghan kaninyo aduna. Nganong ang mga santo sa ulahing mga adlaw na ginaminam nga musulti nako sa ilang gituhuan o sa pagdapit nako nga masayod sa ilang simbahan. Nagampo ko nga espiritu sa Ginoo motabang nako nga epektibong mamulong o klaro mong makasabot sa akong tubag niining importanteng pangutana. Ang matinud-anong disipulo ni Hesus Kristo sa niadto o sa kanunay maisugong mga misyonaryo. Ang misyonaryo sumusunod ni Kristo, kinsa nagpamatuod kaniya isip manunubos o namahayag sa kamatuuran sa iyang ebanghelyo. Ang simbahan ni Hesus Kristo sa niadto o sa umaabot sa kanunay misyonaryo nga simbahan. Kada miyembro sa simbahan sa manluluwas, midawat sa ligdong obligasyon sa pagtabang sa pagtuman sa balaang sugo nga gihatag sa Ginoo sa iyang mga apostoles nga nag-record diha sa bag-ong tugon. Busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo nga mga tudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og tanawa, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Amen. Ang mga miyembro seryoso niining responsibilidad sa pagtudlo sa mga tawo sa tanang nasod, kabahin ni Ginoong Hesus Kristo og sa iyang gipahiuli nga ebanghelyo. Kami nagtuo sa samang simbahan nga gitukod sa manluluwas sa karaang panahon nga nagtukod pag-usab sa yuta pinaagi kaniya sa ulahing mga adlaw. Ang doktrina, mga baruganan, otoridad sa priesthood, mga ordinansa o mga pakigsaad sa iyang ebanghelyo anaa karon sa iyang simbahan. Sa dihang kami nagdapit kaninyo nga musimba o magkat-on uban sa full-time nga mga misyonaryo, wala mi mamaligya ninyo og produkto. Isip mga miyembro sa simbahan, wala mi makadawat og mga premyo o puntos sa lumba sa langit. Wala sab mi magtinguha aron lang mudaghan ang miyembro sa simbahan. Og labing importante, wala mi magbugos kaninyo sa pagtuo sama namo. Kami nagdapit ninyo sa pagpamati sa gipahiuli ng mga kamatuoran sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Aron kamo makatuon, makapamalandong, makaampo o makahibalo sa inyong kaugalingon kung kining mga butanga tinuod. Pipila ninyo mutubag, apa nagtuon ako ni Hesus o nagsunod sa iyang mga pagtulunan o dili ko sigurado kung aduna ba'y Diyos. Ang among pagdapit ninyo dili pagpamino sa inyong relihiyoso nga tradisyon o kasinatian sa kinabuhi. Padayon sa inyong nasayrang tinuod, maayo og dalaygon. Og sulayi among mensahe. Sama sa pagdapit ni Hesus sa duha sa iyang mga disipulo nga umari kamo og makita ninyo. Busa kami nag-awhag ninyo sa pag-ari og tanawa ko ng gipahiuli nga ebanghelyo ni Hesus Kristo na kadugang og nakapalambo sa inyong gituhuan nga tinuod. Sa pagkatinuod kami mubati og ligdong kapangakuhan sa pagdala nining mensahe sa tanang nasod, kaliwatan, pinulungan og katawhan. Og maog yod kini ang among gibuhat uban sa puwersa karon nga may sobra sa 88,000 ka full-time nga misyonaryo nga nagserbisyo sa sobra sa 150 ka nasod sa kalibutan. Kining talagsaong mga lalaki o babae nagtabang sa mga miyembro sa atong simbahan, pagtuman sa balaanong gitudlo o individual natong responsibilidad sa pagsangyaw sa mahangturong ebanghelyo ni Hesus Kristo. Apan ang among kahinam sa pagdeklaral ni ining mensahe, dili resulta sa espirituhanong buluhaton. Hinoon ang among tinguha sa pagsangyaw sa gipaihuli ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo o sa kapagpakita sa kaimportante niining kamatuoran nga rinamo. Nagtuo ko nga labi na akong mahulagway nganong maisugon kami sa pagpasabot sa among pagtuo kaninyo tungod sa kasinatian sa akong asawa og nako uban sa duha namo ka anak nga lalaki. Usa ka gabi si Susan og ako nagbarog sa may bintana sa among balay og nagtan-aw sa duha sa among mga anak nga nagdula sa gawas. Atol sa ilang pagkiat-kiat ang manghod ni napiang og gamay tungod sa gamayng aksidente. dali namong namatikdan nga wala kaayo siya masakiti ug wala namo dayon siya tambali. Gusto namong obserbahan og tanawon kung ang among panaghisgutan sa pamilya kabahin sa pagkamabinatiol mitohop ba. Ang sunod nga nahitabo makapainteres og makatudlo. Ang magulang mihupay og mitabang sa manghod pabalik sulod sa balay. Si Susan ug ako miposisyon dool sa kusina aron among makita ang sunod nga mahitabo. Ug andami nga mutabang dayon kon mo grabe ang sakit o adunay mas dakong aksidente ang mahitabo. Ang magulang mibitad og lingkuranan sa may lababo. Mitungtong siya sa lingkuranan, gitabangan iyang manghod sa pagtungtong, gipaagas ang tubig o gibubo ang daghang sabon nga panghugas ngadto sa nagarasan nga bukton sa iyang manghod. Giayo niya og hugas sa hinay-hinay ang hugaw. Ang reaksyon sa manghod nining pagiha labing mahulagway gamit ang kasulatan. Og sila adunay hinungdan sa pagminatay. Og paghilak, og pagdangoy-ngoy, og pagpangagot sa ilang mga ngipon. Og kanang bataa nagminatay. Uman og hugas, ang bukton mabinantayong gipauga gamit og tuwalya. Sa katapusan, mihunong ang pagsagit. Sunod ang magulang mikatkat sa counter sa kusina, giablihan ang kabinet, og nakakita og bagong ointment nga tambal. Bisan tuod ang mga garas sa iyang manghud, dili ra kayo grabe. Ang magulang mibutang hapit sa tanang appointment diha sa bukton nga nasamad. Wala nagyod musyagit. Samtang ang manghod klarong naganahan sa bugnaong epekto sa ointment kaysa iyang pagkaganahan sa limpyong epekto sa sabon nga panghugas. Ang magulang mibalik sa kabinet diin niya makita ang ointment og nakakita og bagong kahon sa limpyong mga bindahe. Iyang gikuha o gilukop og bindahe ang tibok bukton sa iyang manghod gikan sa mga pulso ngadto sa siko. Tungod sulbad ng emerhensya, gamit ang ointment og bindahe diha sa kusina. Ang duha ka gagmayng lalaki na naog sa lingkuranan nga nagpahiyom og nalipay. Ang sunod nga nahitabo mao ang pinakaimportante. Ang napia nga igsuon mikuha sa nabiling mga bindahe og sa hapit mahurot nga ointment og migawas. Dali niyang gipangita iyang mga higala og mibutang og ointment og bindahe sa ilang bukton. Si Susan ug ako natingala sa kamatinud-anon, kamadasigon og kapaspas sa iyang pagtubag. Nganong gibuhat man kana sa gamayng bata? Palihog timani nga dali-dali og gihuna-huna niya ang paghatag sa iyang mga higala sa butang nga nakatabang sa dihang nasakitan siya. Kanang batang lalaki wala kinahanglan aghaton, sultian o pugson sa paglihok. Ang iyang tinguha sa pagpakigbahin mao ang natural nga sangputanan sa labing makatabang ug makaayong personal nga kasinatian. Daghan natong hamtong mulihok sa samang paagi kung kita makakita og tambal nga makapahupay sa sakit nga dugay natong giantos o makadawat og tambag nga makapahimo nato sa pagatubang sa hagit nga may kaisog og mga kalibog nga may pailog. Ang pagpakigbahin sa uban sa mga butang nga labing makahuluganon nato o nakatabang nato sagad lang. Kining sama nga sumbanan makita sa mga butang nga may dakong espirituhanong importansya og sangputanan. Pananglit. Ang kasaysayan diha sa volume sa kasulatan nga nailhang basahon ni Mormon, naghatag og ibugaton sa damgo sa karaang propeta nga leader nga si Lehi. Ang pinakaimportanteng bahin sa damgo ni Lehi mao ang kahoy sa kinabuhi, ang representasyon sa gugma sa Dios. Mao kana ang labing madanihon sa tanan nga mga butang o ang labing hingpit nga kalipay ngadto sa kalag. Og nahinabo nga ako miduol ngadto og mikaon sa bunga niini. Og ako nakatagamtam nga kinihilabihan katamis, labaw pa sa tanan nga akong sukad nakatilaw. Oo, og ako nakakita nga ang bunga niini paputi, mulabaw sa tanan nga kaputi nga sukad na ako nakakita. Og sa diha nga ako mikaon sa bunga niini, kinip mipuno sa akong kalag sa tuman nga hingpit nga kalipay, busa ako mitinguha nga akong banay mukaon usab niini. Ang dakong pagpakita sa gugma sa Dios para sa iyang mga anak, mao ang mortal nga pangalagad, maulaong sakripisyo, ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Ang bunga sa kahoy mikonsiderar nga simbolo sa mga panalangin sa pag-ula sa manluluwas. Ang diha-diha nga tubag ni lihay sa pagkaon sa bunga og sa nasinating dakong kalipay usaka dugang tinguha sa pagpakigbahin og pagserbisyo sa iyang pamilya. Sa ingon sa iyang pagdangop kang Kristo, mipakita usab siya og gugma og pagserbisyo. Laing importante nga yugto diha sa basahon ni Mormon naghulagway sa nahitabo sa tawo nga ginganlan og Inos human sa iyang matinud-anon og kinasingkasing nga pag-ampo gidungog og itubag sa Dios. Siya miingon, og ang akong kalagi gutom, og ako miluhod sa atubangan sa akong magbubuhat, og ako nangamuyo ngadto kaniya sa hilabihan nga pag-ampo og nangaliya alang sa akong kaugalingon nga kalag, og sa tibok adlaw ako nangamuyo ngadto kaniya. Oo, og sa diha nga midangat ang kagabi on, ako sa gihapon mipataas akong tingog pag-ayo nga kini miabot sa kalangitan. Og dihay miabot nga usa sa usa ka tingog nga rika nako nagingon, Enos, ang imong mga sala gipasaylo na og ikaw panalanginan. Og ako si Enos na sayod nga ang Dios dili magbakak busa nga akong kasaypanan nakuha sa hingpit. Og ako miingon, Ginoo, giunsa kini pagbuhat? Og siya miingon nga rika nako, tungod sa imong hugot nga pagtuo ni Kristo, si kinsa ikaw wala pagayod sukad makadungog ni makakita. Busa makalakaw ka na, ang imong hugot nga pagtuo nakahimo kanimo nga hinlo. Karon na hinabo nga sa diha nga ako makadungog niini nga mga pulong, ako misugod sa pagbati og usa ka tinguha alang sa kayuhan sa akong mga kaigsuonan. Ang mga Nephite busa ako mibubo sa akong tibuok nga kalag ngadto sa Dios alang kanila. Samtang si Enos midangop sa Ginoo uban ang hingpit ka katuyuan sa kasingkasing, ang iyang kabalaka para sa iyang pamilya higala og kauban milambo gayud dayon. Ang malungtarong leksyon sa atong nga atong makatunan niining duha ka yugto mao ang kaimportante sa pagsinati sa atong personal nga kinabuhi sa mga panalangin sa pag-ulan ni Hesukristo isip kinahanglanon sa kinasingkasing og tinuod nga pagserbisyo mula pas pa sa paghimo lang. Sama nilang lihay, Enos og sa among mga anak nga akong gisaysay, kami nga mga miyembro sa simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, mibati sa kasubo nga may kalabutan sa espirituhanong way kasiguruan og sala. Nasinati namo ang makalimpyo, kalinaw sa tanlag sa espirituhanong pagkaayo og pagbag-o og pagiya nga makuha lang pinaagi sa pagkaton og pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo sa manluluwas. Ang pag-ulan ni Hesukristo may para panglimpyo nga gikinahanglanon aron maputli og malimpyo. Ang makahupay nga pamati nga makaayo sa espirituhanong mga samad og mawala ang sala. Og proteksyon nga makapahimo natong matinud-anong panahon sa maayo og dautan. Kaninyo nga mga sakop sa pamilya og higala, kinsa dili miyembro sa simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, misulay ko sa pagsabot sa mahinungdanong mga rason nganong kami mga misyonaryo. Ang hingpit nga kamatuoran anaa sa kalibutan nga padayong nagbugong og nagpabaliwala niini. Muabot ang adlaw, tanang tuhod magapiko og tanang dila magasugid nga Ginoo si Hesukristo alang sa pagdalayig sa Dios nga Amahan. Si Jesus ang Kristo, mao ang hingpit nga bugtong anak sa Dios sa Amahan sa kahangturan. Isip mga miyembro sa iyang simbahan, kami musaksi nga siya buhi og ang iyang simbahan hingpit nga gipahiuli niining ulahing mga adlaw. Kini nga imbitasyon among ipaabot ninyo para sa pagkat-on o pagsulay sa among mensahe, gumikan sa positibong epekto sa Ebanghelyo ni Hesukristo sa among kinabuhi. Usahay maulaw o direkta o porsigiro mi sa among paningkamot. Ang among yano nga tinguha, mao ang ipakigbahin ang kamatuuran nga bililhon para namo. Isip usa sa mga apostol sa Ginoo, ug uban sa tibuo kusog sa akong kalag. Ako mo saksi sa iyang kabalaan ug katinuod. Ug ako mo dapit kaninyo, o marika mo, ug makita ninyo sa sagrado ngalan ni Hesukristo. Amen.